Ko?
Što? Gdje?
Kako?
Kada?
A vrlo često i zašto? U dnevnom zrcalu radija Tomislavgrad.
Cijenjeni slušatelji, drage slušateljice, dobar dan, dobrodošli u dnevno zrcalo radija Tomislavgrad. A mi ćemo, zahvaljujući telefonima, otići malo do Viteza, točnije do gospodina Ivana Garića. 10. lipnja 1993. godine dogodila se jedna velika tragedija u Vitezu. Naime, u jeku sukoba muslimanske vojske i Hrvatskog vijeća obrane, potpisano je primirje i u večernjim satima tog spomenutog dana stradala su viteška djeca. Svi ste vi čuli za osmero viteške djece koja su tada stradala na jednom igralištu. Evo, tim povodom ja sam nazvao našeg Ivana i tim povodom mi ćemo razgovarati, a vjerujem da ćete tijekom ovog razgovora shvatiti zašto mi radimo ovu emisiju i zbog čega upravo zovemo našeg Ivana. Ivane, ti si jedan od djece koja su se tada igrala na tom igralištu spomenutog datuma, dakle 10. listopada 1993. godine.
Da, evo ja ću iskoristiti priliku, nećete mi zamjeriti prije nego što bilo što počnemo razgovarati, da se zahvalim svima na podršci, da pozdravim vaše slušatelje radio Tomislavgrada i stvarno meni je Tomislavgrad na posebnom mjestu i podršku koju dobijam iz Tomislavgrada je nama puno znači i pomaže nam u realizaciji ovoga svega što sada radim.
Tako je.
Je, dana dok, sve što ste rekli dana 10.6. dan prije potpisano primirje, ništa nije ni slutilo da bi se moglo desiti to što se desilo. Eto, znači, granata koja je ispaljena sa položaja takozvane armije BiH s muslimanskih položaja na dječje igralište i tom prilikom je na licu mjesta 5 dečki na licu mjesta poginulo, dvije djevojčice su istu noć u bolnici u Novoj Biloj preminule, a moja sestra, znači, je nakon 14 dana preminula u bolnici u Splitu. Znači, mi smo pored njih osmero, znači brat moj isto, znači, poginuo na licu mjesta. A nas je bilo još 6 teže ranjenih, tako da evo, mi smo zadnji konvoj koji je prošao kopnenim putem iz Srednje Bosne, okupirani iz Srednje Bosne, je konvoj koji je bio 20.6., znači mi smo 10.6. ranjeni, 20.6. je konvoj koji je nas kopnenim putem preko Pavlovice Opare prebacio do Rame, otkud su nas helikopterom odvukli u Split. U Split smo prebačeni, znači ja, moja sestra pokojna i rodica mi Marina, dok su ovi ostali u bolnici u Novoj Biloj, oni su malo lakše bili ozlijeđeni od nas, tako da je, kažem.
Ti si teško ranjen.
Je, ja sam ranjen, bio sam nepokretan, imao sam ozljedu glave i paraparezu oba stopala i bio sam nepokretan jedan period i evo, kažem Bogu hvala, pa uspio sam prohodati i evo, danas imam te posljedice koje nosim sa sobom, ali evo, kažem, ono, dobro je, Bogu hvala.
Od tog događaja prošle su 32 godine. Niko nije osuđen za takav jedan gnjusan zločin koji se tada dogodio. Niko. Ali bojim se, Ivane, da ne trebamo imati iluziju da će ikada iko i biti osuđen. I optužen ili osuđen.
Mada, da, da. Evo, ja sam istog mišljenja kao i vi i ne polažem nade uopće da će pravda zaživjeti, pogotovo nakon toliko godina, ali evo, mi sve što radimo, radimo s ciljem da se to nikad ne zaboravi, da, zato što, evo, kažem, mi smo sve više i više izloženi plasiranju neistina o Domovinskom ratu, gdje djeca naša, ne daj Bože, počeće vjerovati u sasvim neku drugu istinu i onda, evo, mi smo na tragu te borbe, pričamo svoju priču, pričamo ono što se desilo, tako i ovo što je se pokrenulo za ratni zločin, znači cilj nam je da zaživi taj sudski proces, a epilog sam sudskog procesa ne vjerujem da će doživjeti neku pravdu, jer, znači, nakon toliko vremena mi razgovaramo o tom zločinu kada se manje više sve zna i položaj iz kojeg su ispaljene i ko je zapovijedao i znači manje više sve se zna. Ali šta je problem? Problem je kao i svakog drugog našeg stratišta, pogotovo okupirane Srednje Bosne, je što je narativ, pa ja mislim možda malo i izlobiran s muslimanske strane, da su tobože oni samo žrtva. Problem je što u medijima, pogotovo kajem muslimanskim medijima, vi slušate, ne znam, okupirano Sarajevo, a pitanje je li bilo okupirano, a Srednja Bosna je UZP koja je bila okupirana od deseterostruko brojnije vojske. Dalje, kada govorimo o ratnim zločinima, mi smo uvijek UZP, kod nas je, znači, za svaki zločin dovodi se u kontekst odgovornost zapovjedna, dok se s druge strane, znači, sva ta njihova zlodjela spuštaju na najniže razine, žrtvuju se, ne znam, ono, najniži rangovi bojovnika njihovih, tako da kod njih ono, ne znam, ne dovodi u pitanje nikad zapovjednu odgovornost. Kod njih je sve izolirani slučaj, slučaj ekscesa, a kod nas se sve po zapovjednoj odgovornosti tereti. Dalje, mislim, pričamo u vremenu kada njihovi mediji pričaju o sabirnim centrima gdje su naši ljudi bili u logorima, kod nas u logori. Mislim, dok je god takav narativ i to, i nakon toliko godina, mislim, prežalosno je sve to slušati, ali evo, kažem, mi se borimo. Nama je, što se tiče konkretno slučaja za ratni zločin, pored što nije zaživio sudski epilog, ali isto tako, evo, kada je se pokrenulo u zadnjih 3-4 godine nešto intenzivnije, malo mi je tužno to da, ne znam, mi došli smo do saznanja da uopće službena zabilješka o našem stradanju nema. Znači, ni od strane vojne policije, ni civilne policije, ni vojske. E, sada smo mi propitkivali. Prvo, ne vjerujemo da nije rađen. Ako nije rađen, zašto nije rađen? Drugo, ako je rađen, tko je ga radio i zašto tog spisa nema? I treće, znači, taj proces koji je započeo sudski, on je započet prije nekih, ne znam, ja mislim, 15 godina. Pitanje je zašto je on bio u latici kantonalnog tužiteljstva sigurno možda i do 12 godina, a da nije ni jedan musliman ispitan, da nije ni jedan pripadnik armije BiH ispitan. Tako da tu ima malo i opomene i propitkivanja i kritika i za našu politiku, kada govorim našu politiku, pogotovo ja sve što radim, opominjem lokalnu politiku, jer slušajte, ne mogu ja tražiti od vas podršku ako ja nešto ne radim, ako ja ne propitkivam, ako nešto ne pričam. Tako da, evo, možda će na mene biti malo ljuti pojedini iz udruga i ostalo, ali ja znam često reći, kao što smo bili heroji u ratu i neustrašivi, toliko smo nekako u miru postali tihi i ne propitkivamo i ne znam što je to tako, jer ja smatram da treba itekako propitkivati i pričati o tom vremenu i našim stradanjima i stratištima i upravo s opomenom da se nikada i nikome ne ponovi.
Tako je. Vode se crni narativi u Bosni i Hercegovini. I nažalost, kako vrijeme ide, ti narativi će biti sve crnji i crnji i po pitanju povjerenja, uzajamnog poštovanja i svega ostalog što treba biti normalno, kulturno i civilizirano u jednoj državi, toga u ovakvoj državi nema, nažalost nema ni naznaka da će biti, ali ono što mi možemo, Ivane, dakle, mi možemo čuvati sjećanje, a ko će ga čuvati ako nećemo mi? Dakle, to igralište na neki način želite pretvoriti u neko spomen područje, jel tako? Imate trenutno jedan spomenik, jel tako?
Je. Znači, na mjestu stratišta gdje se to desilo, to je, znači, evo kažem radi slušatelja, znači, stratište među obiteljskim kućama, nije bilo u blizini vojnih ciljeva. To je jedna parcela na općinsko-državnoj zemlji gdje je bilo nesmetano za igru dječju. Sada na tom mjestu se nalazi spomenik. Spomenik je isključivo instaliran sa sredstvima i radom nas, stradalnika
roditelja,
i obitelji.
Roditelja čak.
Roditelja, tako je. I to je nama sveto mjesto, presveto mjesto i ono što nama daje snage je da to nije samo spomenik, nego i dalje je spomen park i dječje igralište. Na tom dječjem igralištu je i dalje puno djece, Bogu hvala, pogotovo u današnje vrijeme, vrijeme iseljavanja i ne znam, ono, kod nas je tu kako smo prigradsko naselje, blizina škole, urbano naselje, tako da kažem, Bogu hvala, imamo prelijepo susjedstvo, imamo i dalje dječji smijeh i sve to nam daje snage i za taj spomenik. Kad ta djeca odrastaju uz taj spomenik i sve ono što se dešavalo, jer mislim, danas itekako trebamo biti svi svjesni tog perioda i moramo znati, takve stvari ne treba prikrivati i štediti neke generacije. Znači, jednostavno trebaju da znaju što se desilo, kad se desilo, ko je napravio, upravo kažem sa opomenom. Dalje, evo, sad nam je se pružila prilika za otkupom jedne kuće nasuprot spomenika koja je, ajmo reći, devastirana, krenuo je jedan vlasnik u neki projekat i zastao i ta je kuća i oko, znači dvorište te kuće je ono bilo kao ruglo uz spomenik koji mi održavamo i nastojimo da je uvijek uredan. Uh-huh. Evo, pružila nam je se promjenom vlasnika, pružila nam je se prilika za otkupom te parcele i te kuće, tako da možemo povećati plato i krenuli smo u projekat otkupa kuće gdje nam je krajni cilj izgradnja memorijalne sobe, gdje bi mi uz osmicu koja je već postala prepoznatljiva imali priliku ispričati i priču ostale hrvatske djece stradale u Domovinskom ratu. Kako vidite, za središnje Bosne, tako i širi. To tako nam je cilj. Naišli smo na pozitivne reakcije i ljudi i ne znam i iz Hrvatske i politike i pa evo, nadam se da ćemo uspjeti u tome da napravimo jednu lijepu priču, ali opet napominjem po ne znam koji put. Sa ciljem da se ne ponovi nikada i nikome. Ali isto tako mi ovdje nemamo problem progovarati o svemu onome što se desilo. Jer ono što smo mi proživjeli ovdje, to je, mislim, čudo da smo opstali i ostali.
Apsolutno je čudo opstanka Hrvata Srednje Bosne. To nije sporno. I u vojnom i svakom drugom smislu. Dakle, vi želite otkupiti jednu parcelu sa jednim objektom, jeli, koji je ruševan, trošan, da biste proširili taj plato, kako kažete. Međutim, cijena je, koliko sam uspio saznati, oko 220,000 maraka, je li tako? Nešto od prilike je tako. E sad, ali vi ste limitirani vremenom. Do određenog vremena morate prikupiti ta sredstva. Je li tako?
Da. Znači, mi smo uspjeli sada sa promjenom vlasnika, uspjeli smo napraviti ugovor i dogovoriti sa novim vlasnikom period otkupa od godinu dana. Mi smo njemu uplatili 15.6. ove godine avans, 15.6. iduće godine rok za isplatu ostatka sredstava. Da bi uopće nešto pokrenuli u ovaj projekat i da bi se obratili, ne znam, Uredu za Hrvate van Republike Hrvatske i drugim ministarstvima za projekte, moramo doći u posjed tog objekta jer oni u biti sredstva nemaju za kupnju, nego eventualno za izgradnju, opremanje i rekonstrukciju, tako da evo, kažem, idemo s tim ciljem, došli smo do pozitivnih reakcija od i sugrađana i evo kažem, došli smo do podrške i više razine politike jer očito naša lokalna politika nije našla sebi shodno ni prostora ni vremena za tako nešto, ne znam zašto, ni vrijedno projekta, ni uglavnom, evo, da se ne obazirjemo na to, mi smo došli do podrške više razine vlasti gdje na jednom sastanku od prije, ja mislim, 3 mjeseca predsjednik Čović zamolio općine naše sa hrvatskom većinom, znači općine, gradonačelnike i načelnike i županije da nam budu podrška u toj realizaciji. Tako da, evo, kroz taj projekt ja mislim da možemo doći do nekog iznosa od 60-70%.
Mogu li se prikupiti sva sredstva do jeli, ovaj, 20, jeli 15?
Pa vidite, mi smo već sada na tragu te realizacije. Već sada smo na 50% prikupljenih sredstava. Očekujemo još odaziv općina koje se još nisu odazvale. Nešto kažem, radimo i humanitarno, jako je lijep odaziv ljudi. Radili smo basket turnir za prikupljanje sredstava, gradsko kazalište mladih Vitez nam je velika podrška, tako da su oni igrali jednu predstavu, pa smo onda, ne znam, imali basket turnir 3-3, pa smo, evo sada, Picado klub Vitez je organizirao, pa sinoć smo imali jako lijepi koncert domovinske glazbe u Vitezu, gdje je Matica Hrvatska i Napredak organizirala koncert i jako je lijepo bilo, znači bili su svi oni što vrijede za spomena svih tih nekih dešavanja od ratnog perioda na ovamo. Naprimjer, bili su Ivo Jandrić, koji je, znači, sinonim tog vremena.
Apsolutno.
Ivo Jandrić, bila je limena glazba Lašva, Napredak je izvodio Eru, bili su Viteški akordi, Lašmanske dive i evo da se pohvalim, bio je moj bend koji mi je velika podrška u svemu tome, mi smo nastupali na kraju, znači Eksponent bend, nama je Tomislav Grad u srcu, mi smo, evo sad kad već razgovaramo, ja sam u Tomislavu Gradu sa svojim bendom, znači od prije nekih 5-6 godina dok je bio aktivan, Intermezzo, Japan, Hard Rock, bivali skoro svaki vikend, tako da evo meni je, nama je Tomislav Grad u posebnom srcu, pa i ovim putem evo pozdravljam sve prijatelje i poznanike. Tako da, evo, napravili smo i tu akciju, ima još niz akcija koje ćemo organizirati u svrhu prikupljanja sredstava, ali isto tako da ta priča ostane i priča gdje će se ljudi sa skromnom donacijom osjećati i biti dio te priče, jer kažem, ono, bitno je ne samo doći u posjet tog objekta, nego je bitno imati i emociju za kasnije dalji rad, da to evo kažem, što više ljudi ima osjećaj da su dio te priče, ne osjećaj, nego u biti da budu dio te priče.
Tako je.
Jer nečija je marka veća, vjerujte, nego od nečiji 10.000.
Tako je.
Ali evo kažem, mislim opet bez podrške politike i gdje se sada, pošto se radi o Tomislav Gradu, zahvaljujem i županiji Herceg-Bosanskoj i načelniku i Tomislav Grada koji su nam podrška isto tako.
Dakle, Tomislav Grad,
evo, kažem, lijepa je priča, mm-hmm.
Tomislav Grad se uključio i Herceg-Bosanska županija se uključila, je li tako?
E,
to nam je posebno drago. E sad, Ivane, ja bih volio i da se naši sugrađani uključe u ovu akciju, da vam pomognu. I na neki način, evo, zato i radimo ovu emisiju. Na koji način mogu, recimo, uplatiti neka svoja sredstva i tako? Kako doći do vas?
Pa ovako, evo, znači, kod nas je aktivna stranica osmica.ba, znači tu se možete
svi
vidjeti
svim
našim
naći,
aktivnostima, svi se podaci mogu naći, a isto tako i Facebook stranica osmica.ba, ali evo, kažem, ja mislim, pored naše stranice u ovoj priči i podršci, da Mandino selo ne smije zaboraviti. To mi je, znači, Ivica, prijatelj moj Šarac i portal Mandino selo su mi broj jedan podrška, tako da evo kažem, ko se god može informirati, a želi biti dio ove priče i naravno ako može u skladu sa svojim mogućnostima, jer trebamo biti svjesni i vremena u kojem se nalazimo, tako da evo mogu biti, ja se unaprijed zahvaljujem svima koji budu podrška na bilo koji način, ne samo sa svojom uplatom. A Tomislav Grad ovdje prednjači, ja mislim, sa svojom pričom, evo i kviz o domovinskom ratu koji djeluje na području vaših škola, gdje organiziraju se posjete stratištima, mi smo dio tog projekta već 2 godine i to je, ja mislim, isto pravi put kako djeci treba objasniti sve to što je bilo, da se ne zaboravi. I evo kažem, ja sad, što se tiče Tomislav Grada, samo pozitivne i lijepe priče ima.
Ajde, drago nam je tako, kao što bi nam bilo drago da i naši sugrađani sudjeluju u ovome. Dakle, možete se informirati, imate stranicu Osmica, znate, imate i Mandino selo, sve podatke možete doznati ako želite ili uplatiti određenu novčanu sumu ili pomoć na bilo koji način. U svakom slučaju, dakle, vi to područje želite lijepo urediti i srediti, da to bude zaista onako kako mi kažemo, kako Bog zapovijeda. Ali, Ivane, ono što bi ja tebe želio pitati, ti si, dakle, doživio jednu tešku tragediju u svakom smislu. Bio si ranjen, teško si bio ranjen.
Da.
Sestra Sanja ti je umrla nakon toga. Kako danas živiš, kako se nosiš s tim? I s čim se baviš, pa, osim glazbe?
Da vam kažem, glazba mi je broj jedan, obitelj i glazba. I mislim iz obitelji da sve potiče, jer moje vam je geslo, kad je u kući sve kako treba, čovjek može sve, ne da će prebroditi. A ako nije u kući kako treba, ovamo može vam teći med i mlijeko, ništa to ne vrijedi. Tako da velika podrška su mi obitelj, prijatelji iz benda, susjedi koji su prijatelji, kumovi, tako da evo kažem, morate naučiti živjeti s tim, a moja, evo kažem, ja sam sebi, imam četvero djece, tako da evo kažem, snagu nalazim u tome, a spomenik koji uvijek izaziva emociju, bol, isto tako kažem, djeca koja se i dalje tu igraju i su snaga za život dalje, i sve što radimo, radimo s ciljem da se ta priča nikada ne zaboravi, da ostane opomena, opet kažem, da se ne ponovi nikada i nikome takva zla. A svaki dan je borba, svaki dan je borba. Mi smo imali veliku obiteljsku tragediju, znači osim što mi je poginuo brat na licu mjesta, sestra preminula, pogrešno sahranjena u tom periodu, ja sam bio nepokretan. Ma mislim, bila su luda vremena. Stric moj Vinko, na primjer, Garić, čovjek koji je bio uz mene sve dok nisam došao u operacionu salu u Biloj, nedugo poslije toga je poginuo. Ujak moj je u Buhinim kućama uhvaćen živ, mučen, ubijen. Tako da puno smo rođaka, pa ja mislim preko 30 sa prvim, drugim koljenom smo izgubili, tako da veliku obiteljsku tragediju smo imali, ali evo kažem, meni su ta stratišta, ja sebe ne vidim nigdje drugu osim u Vitezu, to spomenik koliko izaziva emociju i bol, toliko mi izaziva neki prkos da sve, i kad bi mogao nešto ostaviti, taj spomenik nikada ne bi mogao ostaviti.
Svakako, nemamo pravo na zaborav, Ivane, nemamo pravo na zaborav. Kao što trebamo gajiti taj jedan integralizam Hrvata u Bosni i Hercegovini, trebamo biti jedni s drugima što bliži, mi ovdje u Hercegovini, u ovom dijelu, i svakako i naša posa i naša središnja Bosna, zaista trebamo biti što povezaniji i kao narod i kao općenito, kao zajednice, što više i surađivati, biti povezani. E to nam je...
Evo sada kada ste to sve spomenuli, evo ja sada spominjem svugdje, ali evo sada i putem vaših medija. Ja da nisam dobio podršku i da nemam podršku iz Hercegovine i da nisam došao do podrške više razine vlasti mimo svoje lokalne zajednice i politike, ja mislim da ne bi mogao ni pomisliti krenuti ovu priču, kamo li je realizirati. Tako da evo kažem, mi treba da ako mislimo nešto napraviti, trebamo da budemo povezani, treba da budemo jedno i samo onda možemo nešto.
Apsolutno. Lijepo se kaže, kako se nešto počne, tako će se i završiti. Ako se počelo i završit će se, Božja providnost je nevjerojatna, tako? A i dobri ljudi su uvijek tu.
Bez toga
jesmo li, moj Ivane, išta zaboravili?
Pa mislim da nismo. Mislim da smo ono što je najvažnije, pogotovo za ovaj period, spomenuli, a evo mi smo tu, dobro došli su svi, nama je velika čast, ja kažem, izdvojiti svoje vrijeme, doći, posjetiti to spomen obilježje kao i svako drugo stratište i odati počast toj žrtvi s ciljem da se nikada ne zaboravi i ne ponovi, tako da evo, kažem, vama hvala na ovoj prilici za ispričat priču i evo, da imam podršku koju imam iz Tomislavgrada, gdje bi nam bio kraj, evo.
Da, evo, kad te put nanese kroz Tomislavgrad i u Tomislavgrad, tu je naš Ivica, a i mi smo tu, evo, dođi na radio na kraju. Zašto ne?
Rado.
Hvala ti puno na ovom razgovoru, moj Ivan.
Hvala vama.
Svako dobro.
Hvala vama od srca i svako dobro.
Dokaz više.
U dnevnom zrcalu Radija Tomislavgrad.